Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rritje e ndjeshme e kërkesave për hospitalizim me meningjit viral te fëmijët. Fitimet e kompanive të derivateve të naftës pas vendimit të qeverisë që përcakton marzhën e fitimit. Mbi 60 migrant dyshohet se kanë vdekur në brigjet afrikane. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës nga muaj korrik deri sot ka pasur rritje të ndjeshme të kërkesës për hospitalizim me meningjit viral te moshat pediatrike, gjithsej 43 pacient. Drejtori i kësaj klinike, dr. Arben Vishaj, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo rritje ka karakter sezonal dhe është evidente edhe krahasuar me vitin para prak. Kemi pasur edhe 20 pacient të tjerë të moshave madhore të cilët janë trajtuar me formën e meningjitit bakterial, ka thënë ai. Vishaj ka njoftuar se aktualisht në klinikën infektive janë duke u trajtuar 8 pacient me meningjit akut, 2 nga këta pacient janë fëmijë me meningjit viral dhe 6 me meningjit bakterial. Në fillim të vitit 2023 e deri në qershor janë hospitalizuar gjithsej 38 pacient me meningjit. Kjo rritje e pranisë infeksionit me meningjit viral që është prezente kërkon vëmendje të shtuar të populata në përgjithësi dhe respektim rigoroz të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, thot Vishaj. Ai shton se klinika infektive ka kapacitetet e nevojshme për trajtim cilësor të meningjitëve në përgjithësi. Deri më tani nuk ka shënuar raste të përfundimit me vdekje të pacientët me meningjit viral.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ndaj 4 komunave të shitjes së naftës është iniciuar procedurë në gjykat për shkak të mos respektimit të një vendimit të qeverisë që përcakton marzhën e fitimit të këtij produkti. Nga fundi i muajit të kaluar, pikat e shitjes së derivateve marzhën e fitimit e kanë 12 cent, por kjo marzhë nga përfaqësuesit e shoqatës së naftarëve po kërkohet të rritet në 16 cent. Për më shumë informacione dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në shumicën e pikave të karburanteve në Kosovë, 1 litër naftë sillet nga 1.24 deri në 1.50 euro. Qmimet të ndryshojnë varësisht nga pika shitjes, lokacioni apo edhe qyteti. Në një pikë të shitjes së derivateve në komunën e Shtimës, 1 litër naftë ishte 1.34 euro. Për të gjitha kompanitë, marzha fitimit me pakicë është 12 cent në litër, kurse me shumicë 2 cent. Përcaktimi i fitimit është bërë në bazë të një vendimi të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të datës 28 korrek. Vendimi do jetë në fuqi për një muaj. Por jo të gjitha kompanitë po e respektojnë këtë vendim të Ministrisë. Për këtë çështje, ndaj 4 kompanive që shesin produkte të naftës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Administrata Tatimore Kosovës kanë iniciuar procedura gjyqësore. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se për cilat kompani bëhet fjalë, por për gjobën ndaj tyre do vendosë gjykata. Vendimi po e mban nën kontroll çmimin e naftës. Përndryshe gjatë këtij muaji do kishte çmime shumë më të larta te këtij produkti në treg, than zyrtar të Ministrisë për Radio Evropa e Lirë. Nga shoqata e naftëtarëve të Kosovës kërkojnë nga qeveria që të mos i vazhdojë masat mbrojtëse, duke argumentuar se ato vështirësojnë operimin e kompanive të këtij sektori. Kreu i kësaj shoqate Fadil Berjani thot për Radio Evropa e Lirë se tavani i lejuar i fitimit prej 12 centesh për liter është i pamjaftueshëm, pasi sipas tij po pamundëson rritjen e pagave për punëtorët dhe mbulimin e shpenzimeve të nevojshme të operatorëve. Ai propozon që marzha të jetë 16 cent.
Ne jemi më të lirë në region përveç Maqedonisë Veriore, e cila ka akcizën për 20 cent më lirë.
Nafta përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimit me 15 gusht, ka qenë rreth 85 dollar për fuqi. Por në kompanin Eurocos Petrol që gjendet në komunën e Shtimes, qmimi për një liter naft në 15 gusht kushtonte 1.35 cent, kurse benzina 1.37 cent. Dialon Kelmendi, menager në këtë kompani, thotë se me këtë qmim fiton deri në 12 cent. Kjo shumë, thotaj, është mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme në kompanin e ti.
Kena pak të loshe për konkurentës, në bujnë për të të pimoj në qmimet e lira për ndrësh, mi e kalojnë, në fërshës.
Pas hyrjes në fuqi të vendimit e qeveris, autoriteti konkurentës nga data 31 korrik, deri me 3 gusht, ka monitoruar 60 pikat e shitjes në 6 rajonet e Kosovës. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, thonë se gjatë inspektimeve janë vrejtur qmimet të ndryshme nga kompania në kompani. Kompanitë cilat kanë dikim të djeshëm në treg, kanë qmimet më të larta, e që si pas deklarimit e tyre, lejon zbritjen nga 3-5 cent për liter, kurse kompanitë vogla nuk kanë qmime zbritse. Qmimet e tyre janë fikse dhe kanë qmimet më të ulta se sa kompanitë cilat kanë dikim më të madhe në treg. Marzha e tyre fitimit në përgjigje thuet silet nga 7-10 cent për liter. Pavarësisht çmimeve të ndryshme, zyrtarët e autoritetit të konkurrencës pohojnë se nuk kanë ndonjë arsye për hetime momentale. Kosova është e varur nga importi karburanteve të naftës, çmimi ndërtohet nga furnizimet në rajon apo në Evropë. Përveç çmimit të blerjes në doganën e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë akcizë 0.35 euro për një litër naftë. Pastaj këtu shtohet hetimi mbi vlerën e shtuar prej 18%, transporti dhe shpenzimet tjera. Qeveria e Kosovës edhe në muajin mars të vitit të kaluar kishte vendosur tavan të çmimeve për shitjet me pakicë dhe shumicë të derivateve të naftës. Atë botë, në Kosovë një litër nafti ishte shitur për 1.68 euro, ndërkaq çmimi benzines ishte 1.67 euro dhe çmimi naftës e përpunuar Brent kishte arritur në 130 dollar për fuqi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një gjykat në Vranjë të Serbis ka marrë vendim të ndaloj shfaqjen e një filmi, si dhe ka vënë kushte për shfaqjen e një filmi tjetër të autoreve shqiptar nga Lugina e Preshevës. Producenti i filmave Gani Veseli shprehet i zgënjur me vendimin e gjykatës dhe thot se nuk do të pranoj kushtet e saj. Ndërkaq nga shoqëria civile në Serbi, thonë se vendimi i gjykatës shkel marrveshjen e Ohrit ndërmjet Kosovës dhe Serbis për njohjen e ndërsjellë të simboleve. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Me vendim të gjykatës së lartë në Vranje, në Serbi është ndaluar